Baztango hilbeltza Euskal Novela Beltzaren astea urtarrilaren 20-26ra izango da aurten. Egitarau zabala antolatu dute beste urte batez eta urtengo edizioaren berri izateko, ba telefonoaren bestaldean dago dagoeneko Elurre Iriarte antolatzaileetako bat. Arratsaldeon Elurre, zer moduz?
Baita zuri ere ongi ongi, arras ongi.
Bueno, Elurre, gerota gutxiago geratzen da urtengo edizioari hasiera emateko, urtarrilaren 20-26ra bitartean izango dela aipatu dugu, baina hasi aurretik aurtengo edizioari buruz eta hizketan oraindik ere entzuleren bat egongo balitz ezagutzen ez duena, ez? Baztango Euskal Novela Beltzaren aste hau hilbeltza aste hau kontatuko zeniguke zer den egitasmo hau eta nola hasi zineten hau antolatzen duela urte batzu?
Bai, irakurle talde bat dugu, eta, bueno, irakurle taldei azkenean bihurtu dabla lagunen arteko zerbait ere bai, eta hortxe batean ala suertatu zen, novela beltzei buruz olasean hasi, udeta bertze, eta, bueno, azmentan pentsatzen genen behar bada itxaldiren bat, zerbait prestatu, eta hasi ideiak biltzen, eta hartu ginen, bueno, aste baterako zertaz ez, ematen zuen joko, eta zerratik ez antolatu, eta blaxen antolatu genuen lemitziko urtean. Mm-hmm. Eta ongi funtzionatu zuen, ongi pasatu genuen, ideia batzu gelditu ziren bidean, ikusten genuen, ematen zuela pixke geixo segitzeko, eta blaxen gaurraztio segitu dugu, gauzak antolatzen, pikete eskema beretsuen, baino gauza ezberdinak antolatzen.
Mm-hmm. Urtetxo batzu badara matzazue dagoeneko hau antolatzen, bat baino gehiagori ere burura etortzen zaien galdera izaten da, zergatik novela beltza eta zergatik baztanen. Zein lotura dute novela beltzak eta baztane, konta iguzu? Ez dakit Elurrek entzuten gaituen, guk ematen duenez galtzen ari gara deia, Elurre entzuten gaituzu? Saiatuko gara berriro ere berarekin harremanetan jartzen. Badugu dagoeneko Elurre dagoeneko telefonaren bestaldean berriro ere, orain entzuten gaituzu?
Bai, arrazoan gira.
Ados.
Arrazoinetako bat hause da, beti bada esku beltz bat hemen bastanen hilbeltzaren inguruan, eta hoi da arrazoinetako bat aste hau antolatzeko, bertze honitzen artean.
Oitura badago bastanen, novela beltzaren inguruan, eta, ezagite egitasmoak antolatzeko, irakurtzeko dena delakoa, irakurle talde batetik ere aipatu duzulen hasi zela egitasmo hau, badago, oitura berezirik novela beltzarekin bastan alde?
Ez da ohitura berezi bat badela, hola bada irakurle batzuk badire, baina gehiago sortu zen, kezka batetik eta egiarran ohitura beltza, novela beltzen ohitura edozein tokien bada, behar bada bun gehiago ematen zaioa toki baten edo bertza, baina egia da hemen izan dugun lemiziko idazlea, Maria Mizetak bere lemiziko novela beltza egin zuen, edo poliziakoa beltza, eta izaten alda itzaki bat, ez da bereziki, hori beti aldarrikatzen dugu, ez da bereziki baztan toki bat gauza beltzak gertatzeko, edo zein bulegoan eta hiri handian ere gertatzen dire. Baina, pixkator, alako batean bun bat izan zen hemen novela beltzak, misterio, leku ilun eta zagizer, eta guk azte honekin pixket aldarrikatu nahi duguna da, edo nahi izan duguna, gero pixkat bere bide hartu du, baina aldarrikatu nahi izan duguna da, ez dela beltza izan beharrik ustelkeria eta hilketak eta gauza beltza gertatzeko, eta lekukoa hori da, ez, orain txiberian eramaki dugu ez dakize nolako uda argitsua eta berdin-berdin gertatzen aldire bastanen edo zein gauza ustelak edo eta gertatzen dire. Eta berdin Bilbon eta berdin ez dakit Londresen edo.
Ba, aipatu diguzu eta aipatu dugu ere urtetxe batzu badaramatza zuela hilbeltza, aste hau antolatzen, eta gainera, erantzun ona izan duela hasieratik bertatik ere. Irakurleak eta bertara hurbiltzen direnak, standarrak bai, baina kanpokoak ere hurbiltzen dira okerrez banago, aste hontako egitaraura. Ez dakit dagoeneko ja, errotuta dagoen egitasmo bat dela ere esan dezakegun, Elurre?
Bai, ala sentitzen dugu guk, ja hartu duela bere gorputza, badu bere, hoxe, batzuk elbiozun bezala, bastandik kanpo etortzen da jendeare bai, eta eta bueno, batzuk berriak izaten dira, baina jendeak ere errepikatzen du, desientek errepikatzen dute, nik uste dut, bueno, seinale ona dela ere bai, baina aldi berean jende berria ere etortzen da. Eta bai, nik uste dut jartu duela bere izena, edo bai, ezagutzen du jendeak, eta beti kuriosidadea, eta kitaldi bat ez da bertze batera hurbiltzen da beti jendea. Eta bueno, gu gustora hartzen dugu jendea, eta baztango jendea hurbiltzea ere guretako plazerra da. Egeran, egitarauan antolatzen ditugunen zera, ekitaldi guziek desberdinek dire, batzuk arras lotura zuzena dute literaturarekin, baina bertze batzuk ez hain bertze, orden ez da mugatzen literatura zaletasunera bakarrik.
Ondoren sartuko gara, aurten antolatutako egitarauaren inguruko kontu batzuk errepasatzera, baina aurretik Ilbeltza bekaren inguruan ere galdetu nahi nizun, okerrezpanago duela pare bat urte izan genuen bekaren berri lehenengo aldiz, eta martxan jarraitzen du, ezakit aurtengo asmoa ere zein den azaltzerik baduzun?
Bai, beka, justu gaur egin dugu publiko deialdia, gaur igorri dugu prentsara, beraz, pentsatzut ondoko egunetan edo jendeak jakinen duela, baina, bueno, laugarren deialdia dau, ja hiru liburu bi argitaratu daude eta hirugarrena bidean da, helduen urterako, eta hoxe laugarrena orden, bi urtetik behin itzulpen bat eta bi urtetik behin sormen lan bat. Orden aurtengo deialdia itzulpen bat endako da, eta Massimo Carlotto italiarraren Arrivederci amore ciao liburua itzuliko dugu. Aintzinekoak bi sormen lanak izan ziren eta itzulpena orain arte bekatu dugun itzulpen bakarra aurten aurkeztuko dugu Lardaska Patricia Gismizena Josu Baramonesek itzulia, eta hoxe, momentu zaintzien, alden biztartean, bai.
Hori da, bai, patu bezala, datozen egunetan ere izango ditugu. Xetasun gehiago bekaren inguruan, itzulpena izango dena aurten, eta deialdia, gaur bertan zabaldu duzuena. Orain bai, elurre, egitaraura sartuko gara, egitarauari begira, agian den-dena ezingo genuke errepasatu, aste osoa bete-bete datorrelako, baina ez dakit batzuk azpimarratzerik baduzun, edo bueno, gainetik bada ere egitaraua pixka, egitarauaren nondik norakoak azalduko dizkiguzun?
Bai, zaila da baten bat hautatzea, ze, bueno, antolatua baldin badu dena gustokoa ditu, ditugulako. Beraz, moztu nahi duzunean, zeni azte manai solasi. Baina, bueno, bat adiz, gaur berian aurkeztu behar dugu, ez da oniken hilbeltza hasi, baina erakusketa bat antolatu dugu, bere terretxeren kantoriaren Begoña Durrutik egina duen erakusketa bat, gaur aurkeztuko dugu, pixkat erakusketa martxan luzeixago egoteko, eta bi azte egoten egonen da. Orden, bueno, hoi bada, aurten egin dugun berezitasunetako bat, sekulan ez genuelako zerakusketarik egin. Hola, buruan izan bai, maien gurean solastu bai, baina ez genuen deuse gorpuz eta urte nahi izan da. Eta, bueno, merezi du, ez da gauza handi bat, eta merezi du ikustea, zehazki irudi polite dire, eta, bueno, holako bere terretxeren kantoriaren historia, hola, irudietan ikustea, polita gazki ederra gelditu da.
Gaur eman duzue, gaur zabaltzen duzu erakusketa, baina noiz arte?
Bai, zazpietan inauguratuko dugu, eta gero egunero, lauetatik ez barkatu bostetatik zortzietara izanen da egunero, baina hilbeltzaren aste hortan hilbeltzaren egitarauaren barnean ez bat abertzaren gainean ez izateko lauetatik zazpietara izan, bai astelena, aste azkena tartzilean. Eta hoxe, gaur hasiko da. Gaur badaukera ikusteko eta ja bihartik entzin egunero.
Horixe hilbeltzaren astea bera hasi aurretiko erakusketa hori, baina jarraituko dugu aurrera ere egitarauarekin, konta eguzu?
Bai, bueno, errepikatu ditugun gauzak bertzurtetatik unet, astelenean idazlekin solasean izanen dugu, eta orte novela beltz itzulpen bat iburu solastuko gara Fernando Reiekin, bera da itzultzaia, eta Horaz Makoien Obenuen Etxean gelditu liburari iburu solastuko gara. Gero aste azkenetan urtero klasiko bat ekarri dugu, eta klasiko bat iburu norbait solasteko, izan dugu, Pelien bera etorri zen, baina gero Gotzongarate, Gereño, Izeta, Loidi, orden aurten Mirande hautatu dugu, eta Maia Lizalde etorriko da Miranderi buruz solastera. Mirande ezagutzen dugu, baina bere literatura eta bere literatura beltza prezizki ez dugu ez da inbeste solastu, eta berako jauk aurkeztuko dugu. Gero Ortzilerian zinemari eman izan digut artea iaia urtero, eta aurten Begoña Eltesok Quentin Tarantino hori buruz emanen du sola saldia, pixkate ze noveletan, novela beltzetan oinarritzen den bere filmak egiteko, orduan, bueno, hori ere interesante izin de. Hori da, errepikatzen da, gaia nahi gozu zinema da, baina gero, bueno, berrikuntzak ekartzen. Gero laun betean izaten dugu mai ingurua, hori errepikatuko du mai ingurua, baina aurten gaia izin de, bueno, Aiturenen duela zenbait urte, 36, 7. urtean izan dioroitzen, bueno, gortu batzuk atraziren, agertu ziren hilerrien, eta bueno, horren gain, pixkate solastuko dire bertako bat, Maribi Elizalde, eta gero, eneko bide gainek pixkate fokatuko du garaioi, eta bueno, ze nolakoa zen orduen. Ze, susmoetako bada, denbarka marrokiarre politikari bat edo zela, eta orduen, bueno, bat pixkat horri buruz, solastuko da eneko bide gain, fokatuko gaitu garaian, eta gero Jon Alonso solastuko da denbarkaren eriotzan edo oinarritu zen liburu bat iburuz. Da, bueno, pixkat lotuiko ditugu, hiru bide desberdin bakarrean, eta bueno, horri buruz pixkat solastuko dire. Gero Bazkaria, eta bueno, Bazkarian izena ematen alda zera, mezu bat igorriz hilbeltza bastanen @gmail.comera. Eta gero ondotik, Bazkarian ondotik liburu aurkezpenak. Aurten bi ditugu, Alfonso Artziendiaren Itsukolpeka, eta gero aizten aipatu duan Patrizia Gismizen Lardaska, Josu Darambonezek aurkeztuko du. Eta ondotik, bueno, bai, Bazkatu?
Okerrez banago, egun hortan bertan Bekaren irabazlearen berri ere eman behar duzu, ezta?
Ez orain txegin dugu deialdea, eta orden orai laginak aurkeztu beharko dira, eta, osea, urtengo beka bertze tempusa du. Ja, ganden urteko bekaren irabazlea, bai, Miren Gorrotxapegi da, eta bera jalanean nahi da, bere sormen lana egiten. Baina, oida, beka, aintzineko bekaren irabazlea izan zen Josu Baramonez, baina ja liburu askutan etorriko da.
Ados.
Oida. Eta gero, Atxalde Iluna Barrean, ba, bueno, joku bat egiten dugu erratzuko oskatuetan barna Susmagarrien gaua, behitzen duguna, baina horri buruz ezin da detailerik eman, anegon behar da, eta, bueno, gira nongi pasatzen dugu, eta irri pixka bat egiten dugu, eta, bueno, pixate, hola, erlajatzeko. Jarrita egon beharrean entzuten, ba, daia ja poteoan eta elkar ezagutzen nahi dut. Eta gero igande azkeneko egunean, ba, hori ere urtero indugu itzuli beltzat, eta urten amaiurren izin de, eta, bueno, pues, kontrabandisten eleak du izena, eta horre, bueno, horre egiten duguna da, itzulizka bat ematen dugu, ez sobera haundia, baina partean, badire, bueno, bada, ipuin edo historia kontatzen duen bat, eta gero badire antzerki lari batzu, bat pixkete irudikatzen dutena historia. Eta egiazki, bueno, gauza ederra da, bai, eguraldiak pixka laguntzen badu, eta bueno, gerran uritean ere inizan dugu eta ederra da, hola ere. Eta gero bakitzeko, ba, jendean berean Iluna Barrean, zazpietan, ba, poesiaren kriminalak deitu dugune ekitaldia dugu. Hoi, bueno, Amaia Palauza eta Jon Alonsoen laguntzarekin testo batzuk hautatu ditugu, eta errezitatuko ditugu novela beltzekin ezagunak diren idazleen poemak. Bai, hoxe ba, nintzer dakite, bueno, hemen Euskal Herrian Itxaro Borda eta Omar Navarro berak bai, novela beltzak baituzte, baina poemak ere bai, eta orden horiek errezitatuko ditugu, eta pixkate kokatuko dugu idazle bakotxa eta bere ibilbidean edo. Eta hoxe da aztea.
Horrekin amaituko da, igandean, aspertzeko denborarik ez da egongo Baztanen Ibeltzaren astean, egitarau zabal eta oparo antolatu duzuelako aurten ere, eta gainera, elurre okerrez banago, egitaraua ez da herri batera mugatzen, ez da, Baztaneko herri ezberdinetan antolatuta daude, orain aipatu dizkiguzuen kontuak.
Bai, hoi pasatzen daulako, ez, baiara batean amabortz herri dire, baina beti batek hartzen nahi bauzu nagusitasuna, kasu honetan Elizondo, baina bueno, gure helburua da bertzer Elizondo eta parteko bertzerrietan aitzea ere, berez antolatzaileen artean gustut momentu honetan bakarra dela Elizondon bizi dena ere, eta horrek ba, gure herrietara ere ekarri nahi ditugu egin nahi ditugu gauza gure herrietan, eta hoxe dira, hoi beti saiatu gara errespetatzen eta lortzen dugu, errexaga bertzerrietan ere, beti bada elkarteren bat, beti jendea prest dago laguntzeko, eta aizu egiten dugu bai.
Itxura zoragarria dauka urtengo edizioak ere beste behin entzulek, orain espaldin badute izan denborarik ere, apuntatzeko egitarau guztia sareetan bilatu dezakete, lekuak, orduak eta egitarau antolatutako guztia ere. Elurre amaitu aurretik, ez dakite beste ezera aipatzeko geratu zaigun, bestela eskatu nahiko nizuke, azken deialdi bat ere egitea entzulei zergaitik hurbildu beharko lirateske bastanera hilbeltza, Euskal Novela Beltzaren aste hontako egitarauan parte hartzera.
Bueno, egitarau guzti arranta gero ez baute arrazoinik oraindik ere etortzeko. Nik uste dut, mira, bada perla bat badugu gure promoziorako erabiltzen dugun bideo bat, eta nik uste dut hori ikustearekin segurazki arra gehiago piztuko zai, horre bira produkzioak egin digu azkenek urte hauetan promoziorako bideo bat, gorde sekretua du izena aurtengoak, eta bueno, nik uste dut hor ja hori zin azkeneko sekretuak, eta gauza hori gustatzen zaizkigu, eta zein ote da sekretua, eta ze pasatuko da baztanen heldu den azken, eta horren nik uste dut azkeneko amua hori izaten aldela, jendeak ikus dezala bideoa, polita da, beti dezala, azki gauza politak egiten ditu uste, eta bertzerik ez zaitu korritzen. Nik uste, egon ez denaren dako bada, Euskal Herria zorionez ontarako ez daina handia eta urbil gaude, ere. Eta merezi du urbiltzea eta ikustea zer den. Gero beti bada asti alde egiteko ez da zegu gustatzen, baina nik uste jendeak. Normalki jende gero errepikatzen dut gustora pasatzen. Gehi erran, hoi da gainera, herri-zerri ibiltze hoi, elkarrekin gaudez da galtzeko aukerik eta onerako edo txarrerako, nik uste kasu honetan onerako elkarrekin hiltzen gara, elkar zautzen dugu, urte batetik bertzera asmo berriak hortxe berian ere sortzen dire, maiz hilbeltza etortzen den jendea gero ondoko urtean maian dago zerbait aurkezten edo, eta hori polita da, sare bat sortzen da, eta hoi ezautzeko bakarrik merezi du etortzea.
Bertaratzen dena ez da damutuko aipatzen zenuen bezala, deia luzatuko diegu entzulei ere, bastanera, hurbiltzekoa egun hauetan antolatutako guzti horretaz gozatzeko, eta gure aldetik, Elurre Iriarte eskerrak eman behar izkizugu, tarte bat ateratzeagatik gurekin ere konpartitzeko antolatutako guzti hau, ondo joan dadila guztia, bertan ikusiko dugu elkar, eta hitz egingo dugu hemendik aurrera ere, eskuartean dituzuen egitasmo berrien inguruan. Eskerrik asko, Elurre.
Ongi da, zuei, Euskarmila Unitz.
Agur.
Aio.